Eiropas Savienības iekšlietu komisāre Ilva Johansone šodien ieradīsies Nigērā, lai tiktos ar šīs valsts iekšlietu ministru Hamadu Adamu Sūleju. Tikšanās laikā amatpersonas parakstīs Eiropas Savienības un Nigēras vienošanos par operatīvo partnerību cilvēku kontrabandas apkarošanā. Johansone pirms vizītes sacīja, ka Eiropas Savienība vēlas palīdzēt stabilizēt drošības situāciju Nigērā, kuras valdība cīnās ar džihādistu grupējumiem. Eiropas Savienība piešķirs 25 miljonus eiro, lai finansētu divu militāro bāzu būvniecību Nigērā.